Radio Kapi. Oh, Kapi.
La kile kana biseka nyosa beme baka masamu na kulanda bantangu na beta suka na ndinga kikongo. Betu metu bama tondo mingi peda nkufu na yao. Beta tubila ntete kuvutuka ya ya malongi ya banda na klubu ya masono. Mpe awa na buwala kimfubu mkincha santa ngukele mingi yae. Ya batu azulaka kutina na buloko ya makala. Mpe na kifu azulu beta tubila lukumu yae. Ya pesa maka na klubu Amazon na mbanza goma. Mingi na batu ya meti na kababwala na bau. Sabu na mvita kasabaka kalufwa. Wapi luzikulu salamaka na klima mazono. Na bisika nyosu wa beke na kulanda beto. Beka tulave makutu salamu kuzaba ndana yao. Mbote dia kanabe nyosu. Konso musiera Afrika kena ntola kinzonzolo. Pemezo de la be kulanda mbote biza psaka yao. Mutindo ambula matadi bongi saka yao. Malongi ya bana ya undeme vutuka na bandamu nyoswa ntoto na betuwa Kongo Kinshasa. Mukembo wafonaka na lutodusu ya mama mfuma uriyalu Judith Suminwa. Ya kileka na lise lamba ntumwa ya kena kimpese na kizunga Kongo Central. Mingi na tekitwara songo lolo. Mpe awa na mbanza Kinshasa bwala kimfumu. Balongo kimonanaka mingi na kati ya banzonka na bau. Blaise Shindani Kambala kileka samu na kutuba mingi ve. Nge tiki mvuka nyoswa landilaka diambu yai. Bevu wanaka na bisika mutina mutina na nyoswa nchibitulenda simba.
Na koleji woboto na lisebo sangani ya uvana mpeda Institute de la Gombe. Mambu vandaka kaka mutinu mosi. Balongo kiki ntua ditiba ntua disi ya banzo nkanda kuendaka bau nyonso. Na kilumu yai ya ntete ya kufutukila malongi. Bibucha kuendaka kubika bana na bau na banzo nkanda. Monaka kiese samu na kufutuka ya malongi. Kifanusu na koleji woboto. Direktor des études ya metindama na mbanza kisanga. Ani Père Lievin Kambundi tubilaka balongo kimpe balongi ti ba ufwete kubikala na ndonga pe ba unyonso ufwete vwanda bantu yake salaka kisalu mbote samu na kutombola lukumu ya nchonkana na ba ukoleji boboto. Kitezo mwosi mpe na ndambu ya koleji Saint Ignace na Cité Verte. Kuna mpe mambu tamburaka mbote balongo ki balongi mpe ba ntwadisi nyonso vutukilaka malongi. Père Eden Muke ntwadisa koleji hina zabisaka ti nyonso melu tambote ya fwana kuzabisa ti nchonkanda kindele na moamba balongo ki kwendaka mingi ve mpamba ve. Bibuti landaka baluza isu ya mingi ya lutaka na ba rezo sosyo. Na ntuka ya mposo meluta ya lombaka na balongi kubuya kisalu na banzo nkanda nyonso aleta. Zabisaka mosi ya bantwadisi ya inzo nkanda ina.
Malongi ya bana mpea mevutuka na kizunga Kongo Central. Kasinandinga nandi ya kimfuma mbanza matadibu wala kimfuma kizunga yae. Ndi makatia kile kaba mpasi ya kile sama kisala balongi. Ya vwana pina luzingu na bau mosi ya takumutini yae. Mbuta Dominique, mkodi ya mbete kena kulomba kaka na bau, kibansa ngola vwana pezola na kisalu yae ya kile kabake na kusala. Kasi na kizunga ya Ituri, kuvutuka yae ya malongi ya bana salamaka mbote mbote ve, na banzo nkanda nkaka mingi na mungwalu ya kena tikitora jugu. Kikuma ya kileka mabuta mingi ya tinaka mvita mekumaka kuzinga, kaka na kata banzo nkana bana mingi na sekter ya banyali kilo. Ya kileka balongo kia mekaka na kukwenda na nzonkanda, babi kalaka kaka na nganda na kutalatia kileka bisika ya vwanaka vesabu na bau kutanga. Kiteso mwusi mpena na pluriju mambu na banzonkanda, ya kila mamba sa santri mutindo angeso laka, tinkuni na beto Ezekiel Muzalia.
Mfutukulu ya malongi yae ime salama na mutindo ya kufuanaka na vene kilumbu ya ntete yae inabitini mingi ya batelituali ya jugu pe ya mambasa. Samu na kakalakani na ina metadila mambu ya lukengelo pe luzingu ya bantu. Na kinzungidila ya banyalikilo, basuku ya malongi kiteso kumi ya bainjo kanda ya ndimba ya mugwalu, kombo kombo pe sesaven, kena kulunda ntete mabuta ya bantu tinaka, banvita ya tuka ina bulukaka na kati ya bakodeko, Zahir pe lojo galai. Mambu kena kusalama peka ka mutindo mosi na nizi, wapi sika, samu na lufo ya bantu kumi na kati na bau, ntuadisi ya kitini yai, ya kele diambu, ina kena kutungisa kimfuka kenu enlaka mamboti ya nkangu. Na mambasa, ba incho kanda mingi na region ya Lolwa, babungwe pe mugamba media tisa na mutindo ya mbote ve. Ya kele samu na bisalu ya kimvondi ya bambeni ya ADF na kitini yai, kansipe, balongisi, mezi tisa lukanu kuzaka mpesa kimfuka kenu enlaka mamboti na bau na Kinshasa ya kumanga mfutuku. Kulu ya malongi yai, kana, bamebu edila bao difuta ve mutindu luyalu kuizaka pesa nsilu.
Na napli rujbu mambuwa kile kabeto losa disu ntangu yai, na kivuazulu mingi na lubi rosantre, boso na mungolu, balongo ki batanga kave, batu atina kampe mvita kele kaka na kati ya banzonka na bau, inki diaka na napluluji mambu, ya kubwela na ntangu yai, ya mkuna beto Maxel Papi Mukeba ya kentuma na beto, na mbonza bini.
Diambu yai metadila ba inzokanda mingi, lokola ina endimba ya mushungaji, Kilalo, Mugeri, Kaizi pe insiti ivatiru. Balongo kikuzaka mona, diambu yu nabawu bikanaka kumona ve na luzingu nabawu. Diambu ango kele, kukabula suku nabawu ya malongi naba ntumeti na mvita. Balira kakule, ntuadise ya inzokanda mushungaji, kuzaka nyonga na kutubaka eti, bantumeti na mvita ndeme bika kifuru ndambu na bana, samu eti ba ukele na inswa ya malongi. Kolonel Alain Kikewa, ntuadisi ya telituali ya Lubero, kuizaka baka Lukanu ya kutinda bantumeti na mvita yae na bifulu ya nkaka. Kansisamu na kusadila linaka yae ya kutinda bantumeti na mvita na kifulu ya nkaka, yandi meza bisa eti yandi kele na tatu ya maboko ya luyalu pe ya bantadisi. Na suri ya telituali ya Lubero, mfutukulu ya malongi mesalama pena mutindo ya kufonakana ve, na bitini sika bambeni ya M23 kele ya kukifuandisa.
Mpena ya umusi mbanza goma, bwala kimfuma kizunga na napulugish mambu, kufutuka ya ya malongi ya bana salama kave, boso wake vwanaka na kunso kufutuka malongi ya bana, kifunuswa nene na institu mwanga ya vwana pena lise amani, todiaka na lise chemchem, todiaka na nzonka na cinquantener, awa ya kileka fwana kuzabisati, ndamba balongi ya kikesa kumaka na bisika na bao ya kisalu, bavutuka kanabanzo na bao, na kutala tia kileka balongo kibavu na kavekasi, mingi na kati na bao, babikala kanabanzo na bao, na kulanda kileka Lukanu ya bantuma na bao, ya kena kata kimvuka si kubaka katuka awanambanza Kinshasa. Na Kasai Central kuna kile mbula matadi na yao ya kizunga, ya melomba kaka na nkangu na kuzitisa bantiku, ya mepesa masamu na kutita ntamukila kimbefa monkeypox, mpenanzo kakalu yalu, ya kuna kena kutalaka mamu yae ya mavimpi, mebenda makuto nkangu, na kuzabisa tikimbefu yae ya ntamukila, ya mekumaka na bizunga nyoswa ntoto na beto kungo Kinshasa, ntanga François Kadima, na ngedi yaka Blaise Shindani Kambala.
Na luzaishu mosha inzo aluyalu ya kizunga ketalaka mavimpi ya nitu ya tulaka maboko ntwadisa kizunga, yani metanga teritoria ya Libaya na kitini ya mavimpi ya Bunkonde wapi mbevu mosi monanaka. Diambu ya kelomba na kubwela mutindo ya kupanda nsangu, mpe kuloma na nkangu kuzitisa mamba bunkete, samna ina metadila kimbevu ya Mpox, mezabisa luzaishu ina. Yafu ana kuzabisa ti fievre, kubasika ya bambu mananitu mpe mpasi na misisa, kele mpasi ya waka bambevo ina, inzo aluyalu ya kizunga ke landaka mavimpi ya nitu, ke lomba na kulitani na mbote. Yao kele mingi kuyobisa maboko, ntangu nyoso, kuvanda ve, nantola ya masa ya mvindu, tompe na mfinakani ya sika, bebisamaka na bambevo ina. Inzo ya aluyalu ina, ke lomba na nkangu, na kufukisa ve, nitu timuntu ya ke monisa bidimbu ya lenda kuvanda kimbevo ina ya Mpox. Inzo aluyalu ina me lomba samu na kumanisa na nkangu, na kulikebisa samu na kubuya kubaka kimbevo ina.
Betu vutuka awa na bwala kimfumo Kinshasa, samu na kupesa ntangu yai, ya batu azulaka kutina na bulokwa nina makala ntangu ya mepesama, na bau musu bantodisi ya nzo yai yankodi, kasi na ndambu ya banzunzi ya batu mingi ya buloko metina, wapi mingi ankaka baka kalufwa, pe mingi mpe melu ala bamputa ngolo, mavuanga vwandaka kuna na suka kiluma mazono, na kutala masasi mpea bula maka sabnanzo, ya luyalo kena kutalaka mamasonga, ya kile batu wa mayeli ambi ya bongisaka bomvanzi yae, na kata balukanu, ya ncholu ninyonswa mbuta luyalo kena kutalaka mamasonga mbuta kostamuta mba mebaka, ya kile mingi yae, ya kulomba na bazuzi, na kutina diakave, ya kileka na bilumbu yae, batu na buloko yae ya makala ya vwana ndolo, todiaka na bizunga, nkatu ntua ya mbuta yai, yalu yalu. Na nyoso, yafona kuzabisa tiki mvuka mosi, meka tona kusalama, samna kususa kuzaba kileka nyoso kimvuka ya nkaka mpe, ya mesalama na kilandi ya mfuma luyalu, ya kile mpe mbuta luyalu, ya kena kutalaka mamu lukengelo, mbuta Jacquemain Shabani, sambu kaka na kuzaba kileka nyoso. Beto vutuka diaka fyoti na kivu azulu, wapilu yalo antoto na beto kungo Kinshasa, mezi kabamvumbi, ya batu nkama zula tinaka mvita, na maziame ya jene koste, mingi na groupement ya Kibati ya kina territoire Nyirangongo mukemba lutaka na nganda ya bantaka ya unité ya mbanza goma pepe Bernardine Djambu ntumo na betu na mukembo yai vanaka nkuni na betu Chris Mukond kaka kuna na mbanza goma fwana kuzabisa ti kutita ngolo monanaka na suka bubi yai bisalo mingi ya munkiti ya zibuka kave na kutala tina bisika mingi bavwanaka mekanga banjila ya kileka na bisika nyoso abemeka toko na kulanda beto betu metu bambato ndo mingi bantangu yai mebaka lusa lusu na nzila mashina bampangi na beto Polidor Basunga piek diasinua ya vwana pe diedone nyangasa wa nyangasa pe beto konso musiera Afrika vwanaka na ntola kinzonzolo mevutula matondo mingi na Richard Junior Kamunga ya kileka bongisaka bantangu yai na jisungola pele kipela mundo